În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși părinți, drept creștini, am ascultat astăzi la Dumnezeiasca Liturghie una din pildele, din parabolele foarte frumoase consemnate de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, cea despre bogatul nemiloștiv și săracul Lazar. Este un subiect, o temă care se află în centrul Evangheliei după Luca, desigur și în centrul atenției Mântuitorului nostru Iisus Hristos, anume aceea a bogaților pe de o parte și a săracilor de cealaltă parte. Și parabola de astăzi ne spune că în perspectiva împărăției lui Dumnezeu, având în vedere așadar veșnicia și nu numai viața aceasta, bogații sfârșesc rău, iar săracii în principiu sfârșesc bine. Că în împărăția lui Dumnezeu, bogații se vor chinui, iar săracii vor fi mângâiați. Acesta este cuvântul Evangheliei de astăzi. De altfel, el se încadrează în atmosfera generală a Evangheliei Mântuitorului Hristos. Dintr-un început, Sfinții Evangheliști ne spun că Mântuitorul a venit să binevestească săracilor. Ceea ce înseamnă că cei care se vor bucura de Evanghelia Mântuitorului Hristos, de propovăduirea și de învățătura Lui și de calea Lui mai ales, nu vor fi bogații, ci vor fi cei săraci. Tot la începutul dumnezeieștilor Evangheliei, ni se spune că, dimpotrivă, cei bogați vor fi scoși afară deșerți, goi, fără sens. De asemenea, în Sfânta Evanghelie după Luca, aflăm și multe alte referiri la această temă a bogăției pe de-o parte și a sărăciei de cealaltă parte. Mai avem tot aici parabola bogatului căruia i-a rodit țarina, vă amintiți? Un bogat silitor, vrednic, care beneficiind desigur și de ajutorul bunului Dumnezeu, s-a aflat în fața unei recolte atât de bogate încât s-a întrebat ce voi face cu ea. Și gândul lui a fost să-și înmulțească hambarele pentru ca să păstreze recolta aceea pentru sine și chiar și-a spus în sinea sa că de acum înainte poate sta liniștit, poate să se gândească și să spună sufletului său să se veselească. Numai că, așa cum vă amintiți, în noaptea aceea s-a luat de la el sufletul. A murit, iar cele ce strânsese ale cui au rămas. Tot în Evanghelia după Luca, în mod special, dar și în celelalte evanghelii, este consemnat evenimentul cu tânărul bogat, care era foarte silitor și el, împlinitor al poruncilor lui Dumnezeu. Și vine la Mântuitorul să-L întrebe ce mai are de făcut ca să fie desăvârșit, ca să dobândească împărăția cerurilor. Și Mântuitorul Hristos îi spune să împlinească mai întâi poruncile și el spune că din tinerețe le-a împlinit, cum vă amintiți. Și atunci un singur lucru îți mai rămâne, îi spune Mântuitorul Hristos, să vinzi toată averea ta și să o împarți săracilor. Și după aceea să-mi urmezi mie. Și în continuarea acestui răspuns avem consemnarea Sfinților Evangheliști că tânărul respectiv s-a întristat, neprimind cuvântul Mântuitorului Hristos, pentru că era bogat foarte. Și Mântuitorul, cu acel prilej, spune cuvântul acela foarte radical, foarte ferm, foarte dureros chiar, că mai lesne este să intre cămila prin urechile acului decât un bogat în împărăția cerurilor. Este un cuvânt rostit de Dumnezeu însuși așadar, de Fiul lui Dumnezeu. Prin urmare, greu am putea să-i găsim vreo clauză, vreo excepție. Cuvântul lui Dumnezeu și acesta și toate celelalte nu pot fi îndulcite, nu pot fi acceptate într-un fel anume, de comentariile noastre sau de valorile noastre sau de valorificările noastre. Așadar, cuvântul Mântuitorului și al Evangheliei față de bogăție este unul, așa cum am constatat cu toții, și în mod special în Evanghelia după Luca, cum vă spuneam, categoric acuzator, potrivnic. În Evanghelia de astăzi vedem că bogatul îmbrăcat în porfiră și vison, care petrecea toate zilele sale înconjurat de cinste și de slavă, acela a ajuns în chinurile iadului, în chinurile veșnice. Sigur, imaginea este cu atât mai contrastantă cu cât în timp ce el petrecea necontenit, înconjurat de cinste și de slavă, la poarta lui, săracul Lazar era atât de lipsit încât râvnea să se hrănească de la firimiturile care cădeau de la masa bogatului, dar nu beneficia de ele. Și rănit fiind, câinii îi lingeau bubele. Sigur că în Evanghelia de astăzi, în parabola de astăzi, avem și această motivație a bogatului lipsit de suflet, care n-avea ochi pentru cel sărac. De aceea îi și spunem nemilostiv. Se gândea numai la sine, era atât de asfixiant, închis în sine, încât cred că nu mai vedea în afară de sine. Această atitudine a Evangheliei după Luca o regăsim după aceea în istoria bisericii noastre și în tradiția, în spiritualitatea bisericii noastre și în textele fundamentale ale bisericii noastre săritene, foarte amănunțit, dezvoltată. În paterice, în patericul mare, cel egiptean, clasic, pe care îl cunoaștem cu toții, în colecția sistematică, cum îi spunem, unde nu sunt cuvintele părinților prezentate alfabetic, ci tematic, una din cele 21 de teme este consacrată neagonisirii, adică faptului de a nu aduna avere. Desigur, acolo lucrurile sunt duse până la capăt, să spunem așa, până la măsura deplinătății. Nu e vorba în niciun caz de porfiră și de vison. Nu e vorba în niciun caz de petrecere zilnică într-o cinste și slavă. Ci e vorba de vulnerabilitatea, de riscul, de pericolul pe care îl reprezintă pentru un călugăr, de exemplu, faptul de a avea a doua haină. Spun părinții la pateric, dacă încui mai ai o haină pe care nu o porți, nu e bine. Dacă în casă ai un vas care nu-ți folosește, e prea mult. Este atât de mult dezvoltat acest aspect încât scandalizează aproape mintea noastră omenească. Adresându-se desigur întotdeauna părinților puznici, le spune patericul, sigur înțelepciunea părinților consemnate în pateric, haina ta să fie în așa fel încât dacă o arunci în drum 3 zile să nu o ridice nimeni, atât de neprețuită să fie, să nu atragă nimănui gândul de a o lua. neagoniseala, așadar, neagonisirea merge până la măsura absolută, totală. Să nu ai așadar nimic al tău. Desigur, venind în lume, vom vedea că lucrurile nu se pot așeza la această măsură. Dar aceea este măsura la care trebuie să ne raportăm. Nici vorbă la părinți să-și agonisească ceva pentru viitor. Să-și agonisească ceva așa cum obișnuim noi pentru vremuri grele sau pentru situații în care ne putem întâlni cu boli, cu lipsuri sau suferințe. La un bătrân călugăr de 60 de ani bolnav de lepră vine cineva, un om bogat, să-i dea niște bani, spunându-i că să aibă la nevoie. Și bătrânul nu primește, spunându-i că nu vreau să-l pierd pe cel care mă hrănește de 60 de ani. Și care nu era vreun om, ci era Dumnezeu însuși. Un frate mai tânăr merge la părintele lui, la un bătrân, și roagă să-i păstreze două monede, doi bani, pentru ca, dacă cumva se va întâmpla în viitor să aibă nevoie, fie din cauza vreunei suferințe sau de unei lipse, să se folosească de ei. Și bătrânul, foarte blând de altfel și îngăduitor, deși în sinea lui nu socotea că trebuie să aibă cineva în păstrare bani, i-a primit. Și tânărul, întorcându-se, n-a avut deloc liniște la chilia lui și s-a gândit că nu acela a fost adevărul, faptul că bătrânul i-a primit moneda. S-a întors la bătrân și a spus să-i spună adevărul. Bătrânul i-a spus: am primit pentru că am văzut că vrei să păstrezi, dar nu trebuie să păstrezi, să economisești, să pui deoparte ceva, pentru că îți vei pune nădejdele în acele economii. Nu trebuie, așadar, îi spune bătrânul tânărului, să ai nădejde, să spui nădejdea în banii pe care îi pui deoparte. Pentru că în măsura în care spui nădejdea în banii aceia, nu-ți mai pun nădejdea în Dumnezeu. Un grădinar spune, la începutul viețuirii sale, tot ceea ce câștiga dădea săracilor și păstra pentru sine numai ceea ce era necesar în ziua respectivă. Dar la un moment dat a început să gândească mai omenește și mai lumește și a spus: să-mi strâng totuși într-un vas de lut ceva pentru vremuri grele. Și a început să facă economii și până a umplut un vas de lut cu monede. Și într-adevăr au venit vremurile grele și a fost lovit de boală și un picior al lui a fost prins de cangrenă și a cheltuit toți banii fără niciun fel de șansă să se vindece. Ultimul doctor i-a spus că va veni a doua zi să-i taie piciorul. În noaptea aceea el, închinându-se și rugându-se lui Dumnezeu, și-a venit în fire. Îi spune: și atunci se roagă lui Dumnezeu: Doamne, socotește-mi vremea dintr-un început, când lucram și nu agoniseam nimic pentru mine, ci dădeam tot celorlalți. Și Dumnezeu, socotind acea perioada lui de jertfenicie, îi trimite un înger peste noapte care se atinge de piciorul lui și piciorul lui se vindecă. Agoniseala lui, un vas de lut plin de monede, nu reușise să facă nimic. Ceea ce îl vindecase era jertfelnicia și milostivirea lui de dinainte. Exemplele acestea sunt absolut nenumărate. O femeie văduvă, îmi vine în minte acum episodul așezat chiar lângă părintele acela care de 60 de ani era bolnav. O femeie văduvă cu copii și ea, la un moment dat, primește oferta unor oameni binevoitori să o ajute cu bani și n-a vrut să primească. Și a spus că nu vreau să-l pierd pe cel care mă ajută de atâta timp. Și care nu era vreun om, ci era Dumnezeu însuși. Iată de ce așadar este bogăția condamnată de Mântuitorul Hristos. Și nu numai bogăția, ci orice agoniseală. De altfel, această problemă a bogăției și a sărăciei a frământat și a chinuit pe oameni din toate vremurile și până astăzi. Și astăzi, acest subiect este unul actual, la ordinea zilei. Aproape toți suntem frământați de el. Toți ne văităm că nu avem suficient și mai ales că nu avem suficient pentru a avea liniștea zilei de mâine. Că nu câștigăm, că nu primim suficient, că nu reușim să economisim suficient pentru a ne asigura nu numai pe noi, ci eventual și pe copiii noștri și pe nepoții noștri. Această așezare a nădejdii noastre în avuție este condamnabilă așadar. Sfântul Evanghelist Luca, ca de altfel, toate cele patru evanghelii nu rezolvă și nu abordează această problemă a bogăției dintr-o perspectivă socială, să spunem, din perspectiva dreptății sau echității sociale, sau din perspectiva rezolvării ei în plan social. Nu este interesat de această perspectivă, ci abordează această temă din perspectiva teologică, îi spunem noi, adică din perspectiva lui Dumnezeu, luându-l în calcul pe Dumnezeu însuși. Nu asistență socială face Sfântul Evanghelist Luca, ci teologie, adică ne deschide ochii spre a înțelege așezarea noastră față de Dumnezeu. Că atunci când un om își așează nădejdea în bogăție, se închide față de Dumnezeu. Atunci când un om își așează în bogăția care există sau în bogăția care nu există, dar la care visează, pentru care se zbate, de asemenea, nu își așează nădejdea în Dumnezeu, ci își așează nădejdea în sine. Bogăția este cea mai mare ispită, este cea mai vizibilă, este, dacă vreți, cea mai grosolană. Dar nu numai bogăția aceasta materială este cea care ne închide nădejdea în noi înșine, ci și altfel de bogății. Mai sunt bogății, dacă vreți, intelectuale, bogăția minții noastre. Sunt foarte mulți oameni care râvnesc să se educe, să învețe foarte mult și acolo există riscul și ajung să fie foarte învățați și acolo există riscul să se închidă nădejdea în ei înșiși. Să nu mai nădăjduiască în Dumnezeu, ci să nădăjduiască, să răspundă nevoilor lor în temeiul propriilor științe, propriilor lor informații. E foarte mare și mult mai subtilă această bogăție, dacă vreți, a minții. Există o bogăție a minții, care astăzi este din ce în ce mai vizibilă și face ca lumea noastră să fie foarte trufașă. Foarte trufașă, iar cei cu o bogăție a minții, a intelectului foarte dezvoltată, să se arate a fi foarte departe de Dumnezeu. Am avut luna care tocmai a trecut două evenimente frumoase ca expresii ale credinței noastre în puterea lui Dumnezeu, și anume sărbătoarea cuvioasei Parascheva la Iași a cuviosului Dimitrie cel Nou la București când zeci de mii de oameni credincioși stau zile și nopți pentru a se închina la Sfintele Moaște. Cei care au bogăția minții nu se așează la rând. Nu numai că nu se așează la rând, dar cred, critică deseori și judecă foarte nedrept și foarte neînțelept atitudinea celor care se chinuiesc, se nevoiesc, stând la rând, considerându-i că sunt oameni simpli și nu cunosc adevărul. Paradoxul este că adevărul este de partea acelor oameni simpli și nu de partea acelor cu mintea plină. De altfel, în aceeași direcție, Mântuitorul Hristos a dat o foarte clară lecție, alegându-și drept ucenici și apostoli nu oameni înțelepți, ci oameni simpli, pescari, oameni neînvățați. Tot la Sfântul Evanghelist Luca mai avem o categorie luată în discuție care e foarte subtilă, foarte subțire, să zic așa. Așa cum avem pe bogați puși față în față cu săraci în Evanghelia după Luca, îi avem și pe cei drepți față în față cu cei păcătoși. Drepții și păcătoșii. Nu drepți în fața lui Dumnezeu, ci cei care se cred pe ei înșiși drepți. Și ca și în situația bogaților și a săracilor, în fața lui Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu, în rai și în iad, așadar, ajung nu drepții în împărăția lui Dumnezeu, ci păcătoșii. În fața lui Dumnezeu, verdictul pozitiv nu îl primesc drepții, ci îl primesc cei păcătoși. Aceasta este poate cea mai provocatoare atitudine a dumnezeieștii Evangheliei. Și cunoaștem parabola fiului risipitor, desigur, sau evenimentul cu vameșul și fariseul și multe altele. De ce acest verdict nemilos? Pentru că cel care se crede pe sine drept și-a agonisit o avere din faptele sale cele bune. De fapt, lucru care era făcut pentru semenul lui, fie că era ajutor sau milostenie sau orice altceva, era în cele din urmă trecut în dreptul celui care îl făcea. Cei drepți sunt cei care își numără faptele bune și ajung într-un sfârșit să fie bogați în fapte bune. Și să se sprijine pe ele gândind că iată eu va trebui să primesc de la Dumnezeu răsplată pentru că am fapte bune, spre deosebire de alții care nu au fapte bune. Așadar, și acești care se cred pe ei înșiși drepți suportă același verdict pe care îl suportă și bogații. Este aproape de necrezut, dintr-o perspectivă omenească. Dar dacă privim cu atenție cele trei categorii, bogații cu bogăție lumească cu bani, sau pe cei intelectuali, pe cei bogați în minte, și în cele din urmă pe cei bogați în dreptate sau în fapte bune, vom vedea că toți reprezentanții acestor categorii își agonisesc în lăuntrul lor o bogăție în care se întemeiază, în care își pun nădejdea. Nădejdea nu trebuie să se închidă noi înșine, ci nădejdea noastră trebuie să fie în afară. Așa cum trebuie să fie și credința noastră. Credința noastră nu trebuie să fie în noi, ci trebuie să fie în afară. Și dragostea noastră de asemenea. Pentru că dragostea, dacă e închisă în tine însuți, este forma cea mai gravă de egoism. Cel care se iubește pe sine, cel care nădăjduiește în sine, cel care crede în sine, în temeiul oricărui fel de avuție, acela își închide în sine nădejdea și credința și dragostea și se asfixiază, moare. Moare înainte de moartea rânduită de Dumnezeu, de moartea fizică, dacă vreți. Pentru că omul n-a fost făcut să se întemeieze în sine, n-a fost făcut să se hrănească din sine, ci a fost făcut să iasă din sine. Ori bogăția, de orice natură ar fi ea, îl închide pe om în sine, atât de mult încât nici nu-l mai vede pe celălalt. Ca bogatul nemilostiv din pilda de astăzi, care închis în bogăția sa, în petrecerea sa, nu-l vedea pe Lazar, care suferea de foame la poarta lui. Bogăția așadar ne închide în noi înșine și ne închide drumul spre aproapele și ne închide drumul spre Dumnezeu însuși. Și în felul acesta ne face încălcători ai celor două mari porunci în care se recapitulează toate poruncile lui Dumnezeu și în care se recapitulează tot adevărul vieții noastre, anume aceea care ne spune să iubești pe Domnul Dumnezeu tău și aceea care ne spune să iubești pe aproapele tău. Citeam ieri un cuvânt teologic al părintelui Dumitru Stăniloae, foarte profund, legat într-un fel de duminica de astăzi, foarte adânc, în care vorbea despre timp, despre timp. Timp și veșnicie față în față și faptul că timpul este un dar al lui Dumnezeu pentru ca în el omul să-și lucreze nădejdea. Omul care n-are nădejde în afara lui, care nu nădăjduiește în afara lui, ci are totul în sine, omul acela renunță și la darul timpului. De aceea el se pietrifică în sine și nu mai beneficiază nici de trăirea timpului. Timpul acesta care curge uneori foarte repede, sigur față în față cu veșnicia, nu se poate măsura. Dar în el, totuși, noi ne dobândim veșnicia. Și dobândirea veșniciei este, cum spune Părinte Dumitru Stăniloae, răspunsul nostru la chemarea lui Dumnezeu. Cu cât mai repede răspundem la chemarea lui Dumnezeu, cu atât mai repede atingem starea veșniciei sau starea împărăției lui Dumnezeu. Dar noi nu răspundem. Cei mai mulți dintre noi amânăm răspunsul. Suntem prinși în foarte multe treburi și griji peste zi, ale familiei, ale casei, ale țării și așa mai departe. Însă ceea ce ne ține în relație cu Dumnezeu este nădejdea. Și cel mai păcătos om, cel mai păcătos om, nu-și pierde nădejdea că poate într-o bună zi sau poate la sfârșit Dumnezeu îl va izbăvi. E faptul, care, faptul acesta că are în sine nădejdea care este în afară, nădejdea în Dumnezeu, îl așează în fața lui Dumnezeu mult mai plăcut decât cel care nu mai are nădejde, care nu mai are nădejde pentru că are totul în sine. Dacă ne uităm în noi înșine, începem să înțelegem, deși de ce, păcătoși fiind, căzând în fiecare zi, ratând început după început, auzind cuvintele lui Dumnezeu la biserică, dar întorcându-ne imediat în viața noastră păcătoasă, de ce totuși Dumnezeu ne rabdă? De ce totuși Dumnezeu ne ține? Pentru că nu ne pierdem nădejdea. Pentru că nădejdea noastră a celor care ne închinăm, a celor care cădem în genunchi, mai rar sau mai des, a celor care venim la biserică, a celor care mai zice câte un paraclis sau câte un acatist, nădejdea noastră este evident în bunul Dumnezeu. Chiar dacă uneori mai nădăjduim și în lucrurile agonisite de noi. De fapt, această așezare a noastră cu nădejdea în Dumnezeu este așezarea în adevărul existenței noastre. Ca și când un părinte ar vedea copiii care n-au ajuns să crească suficient de mari, îngrijindu-se ei înșiși de viața lor, încercând să-și asigure ei cele necesare vieții. Mântuitorul Hristos, vă amintiți, în predica de pe munte, ne spune cuvântul acela care nu lasă loc de niciun comentariu. Nu vă adunați comori pe pământ, unde le fură coții sau rugina sau orice altă intemperie le poate strica, ci adunați-vă comori în cer. Nu vă îngrijiți, ne spune mai departe, ce veți mânca și ce veți bea și cu ce vă veți îmbrăca, că de toate acestea are grijă Tatăl vostru cel Ceresc. Și în ciuda acestui lucru, noi ne zdrobim zi de zi să ne asigurăm cele necesare vieții. Și ne pierdem nădejdea în Dumnezeu. Am început cu referire la părinții Patericului, părinții Pustiei, unde avem măsura desăvârșită a împlinirii cuvântului Dumnezeu. Și unde există o strădanie și o râvnă și o luptă lăuntrică, un război continuu, pentru ca nu cumva să se întemeieze cineva pe sine. Lucrurile acestea nu erau numai atunci, lucrurile acestea sunt și acum. Și acum există și bogați și săraci, și acum există pusnici și monahi care trăiesc după cuvântul Mântuitorului Hristos și porunca Lui de a nu se întemeia în vreo agoniseală. Mi-aduc aminte un cuvânt al unui pusnic din zilele noastre, român, de la Sfântul Munte. Nu înțelegeam de ce era foarte împotrivă de a purta cu sine un telefon mobil. Părinte, zice, dacă eu în pustie am un telefon mobil, când mă rătăcesc sau când sunt în primejdie de moarte, de fiare și de animale, nu voi mai alerga la Maica Domnului. Voi suna pe cineva să mă ajute. De aceea mă lipsesc de orice ar putea să îmi pună nădejdea în mine sau în oameni, ca să n-am nădejde decât la Dumnezeu. Aceasta este așezarea, cum spuneam, omului față de Dumnezeu. Cel care încearcă chiar aici în lume acest lucru, simte, precum văduva din Pateric, că cel care ne ține, cel care ne dă, cel care ne asigură și azi și mâine este bun Dumnezeu. Ar fi foarte multe de spus în legătură cu problema bogăției, am să mai spun un singur lucru. Câți bani cheltuim noi în spitale? Toți. Câți bani cheltuim noi în spitale? Măcar să ne întrebăm dacă nu cumva acei bani reprezintă o agoniseală netrebuincioasă împotriva lui Dumnezeu. Și atunci, ca la Pateric, cheltuim banii și tot degeaba nu ne vindecăm cu ei. Sunt boli a rânduit Dumnezeu ca să se confrunte omul cu boli incurabile, cu toate averile. Am avut în preajma mea un domn foarte bogat și am în continuare, care ne-a făcut o biserică. Și până așteptate, soția dânsului n-aveau copii, s-a îmbolnăvit și în câteva luni s-a sfârșit. A luat-o Dumnezeu, cum să spune. Marea lui problemă și s-a blocat pur și simplu, a zis, părinte, cu atâția bani să nu pot să fac nimic. Iată, cu atâția bani nu putem face nimic. Și deși martori au unor astfel de situații pe care le trăim cu toții, tot nu ne învățăm. Tot avem tendința să agonisim. Să avem deoparte și să nu vedem pe celălalt care probabil n-are pâinea de toate zilele. E o lecție frumoasă în Evanghelia de astăzi, pe care să ne rugăm bunului Dumnezeu, Preacuratei Maice sale, să o punem la suflet și mai ales să o ducem cu noi în viața de fiecare zi. Să nu ne punem nădejdele în avere și în agoniseala noastră. Să ne punem nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu. Amin.